EU-parlamentets arbejdsmarkedsudvalg har netop haft møde. Resultatet af det møde fik EU-parlamentarikere fra Folkebevægelsen imod EU til at fare i blækhuset. På et opslag på Rinja Ronja Karis Facebook-profil råbte hun vagt i gevær. Ifølge hende betyder den aftale, EU-parlamentet nu er ved at lave, at en dansk overenskomst i sidste ende vil kunne blive erklæret ulovlig i EU-systemet. Altså et angreb på den ellers så roste danske model. Det lyder måske både tørt og teknisk, men på godt dansk betyder den model blandt andet, at ingen herhjemme arbejder til reelt sultelønninger, som millioner for eksempel gør i Tyskland, og at vi kan få dagpenge, hvis vi skulle blive fyret. EU-parlamentariker Ole Christensen fra Socialdemokratiet er ikke enig. Han mener ikke, at den danske model er under angreb. Nej, han mener ligefrem, at der er rigtig gode takter i den nye aftale. I hvert fald for de mange millioner af arbejdere i EU, der år efter år hudler sig fra et løst arbejde til det næste. Uden kontrakter eller nogen form for rettigheder. Hvad der så konkret ligger i aftalen, ser vi nærmere på i denne udsendelse, hvor vi har talt med netop Ole Christensen. Udsendelsen er støttet af Europanævnet.
Med mig igennem fra en telefon fra Bruxelles har jeg parlamentsmedlem Ole Christensen fra Socialdemokratiet, og du sidder jo med i beskæftigelsesudvalget, og her har I netop haft et møde, som skulle forbedre arbejdstagernes rettigheder, altså dem, der er ansatte. Kan du ikke lige forklare en gang for det første, hvad beskæftigelsesudvalget laver, og hvordan det så har indflydelse, altså det, I lige har haft igennem?
Jo. Altså det her er jo selvfølgelig bare en ting af en masse punkter, som vi behandler hver gang, at vi har møde. Typisk var de møder, vi har i beskæftigelsesudvalget 2 dage med en lang række af punkter. Og man må sige, at den her kommission er jo kommet med det, man kalder den sociale søjle, hvor man har sagt, at man bliver nødt til at skal have nogle højere standarder rundt omkring i Europa sådan helt generelt. Og den er vedtaget i blandt ministerne, og den er vedtaget, der har været et topmøde også i Göteborg, hvor man satte fokus på de her ting. Den er først og fremmest målrettet med eurozonen, men også med mulighed for, at alle andre lande kan være med i det, og jeg tror ikke, der er nogen lande, i hvert fald som jeg har hørt om, som ikke er med i de ordninger, der kommer under den sociale søjle. Vi har også fået at vide, at tingene kan passes ind i forhold til de modeller, man har rundt omkring i Europa, fordi vi ved jo godt, at hvis man kigger på arbejdsmarkedsmodeller, så har vi jo en med stor grad af kollektive aftaler. Det har vi i de nordiske lande, også i nogle af de øvrige europæiske lande, men ellers er det jo der mere lovgivning, man tyr til, når man laver regler på arbejdsmarkedet. Så det handler om i beskæftigelsesudvalget, det er jo at få alle de her nuancer frem, og så lave en lovgivning, som hvor alle arbejdsmarkedsmodeller som sådan kan blive ved med at fungere, som de gør, og at vi også, os der har kollektive aftaler, kan blive ved på den måde, fordi det har jo vist sig, at det klarer vi os rigtig godt ved i Danmark. Vi har jo en meget rost arbejdsmarkedsmodel, fordi vi har høje standarder, og vi har jo en løn, folk de kan leve af. Men det er som sagt med at forbedre den sociale situation for folk i arbejde, for den sags skyld også dem, der hænger uden for arbejdsmarkedet rundt omkring i hele Europa.
Ja, for når vi hører den sociale søjle, det lyder jo flot, men altså det drejer sig om, det er jo, at så vidt jeg forstår, så er det minimumslønninger og også rettigheder for barsel og så videre. Men i Danmark, der ordner vi jo den slags udenom EU. Vi har jo fagforeningen på den ene side, og man kan næsten sige, at arbejdsgiverne også er medlem af en fagforening på den anden side, som ligesom ordner de her ting. Så har man overhovedet brug for, at EU blander sig?
Ikke i forhold til Danmark med mindstelønninger. Det er ikke noget, vi vil have. Der vil vi bruge den model, vi har, hvor man fastlægger overenskomstniveauer. Og det er også blevet penslet ud, at det kan vi fortsætte med at gøre. Men kigger du rundt omkring i Europa, så er der jo lande, der gerne vil have, at man har en mindsteløn, og at man også har en mindsteløn på tilstrækkelig niveau. Så det her, det handler ikke kun om, hvad der er godt for Danmark, men hvad der er godt for Europa. Og hvis vi kan forbedre standarderne, hvis vi udelukkende kigger det ud fra et økonomisk synspunkt fra dansk side, så ved vi jo også, at vi har høje standarder, så hver gang man skal lave bedre standarder rundt omkring i de europæiske lande, så vil det jo konkurrencemæssigt også være en fordel for Danmark. Men det er ikke det, vi specielt tænker på. Det, vi specielt tænker på, er selvfølgelig at højne standarderne rundt omkring i Europa, og så sikre os, at vi kan blive ved med at gøre det på den måde, vi gør det på i Danmark.
Kan du give et eksempel på, hvordan I højner standarderne i Europa?
Jamen det kan jeg, hvis vi for eksempel taler om det her nye direktiv, arbejdsvilkår-direktiv, der siger vi, at alle ansatte i Europa, uanset hvordan de er ansat, om det er på korttidskontrakter, det er på timekontrakter, eller det er langtidskontrakter, hvad ved jeg, så skal du have en kontrakt, der fortæller omkring vilkårene. Alene sådan noget har været en stor mangel rundt omkring i de europæiske lande. Altså man forbedrer både arbejdsforholdene og også den information, som man skal have i den forbindelse.
Men bare fordi man har en kontrakt, i kontrakten kan det jo godt stå, altså jeg har jo selv sådan en fortid i søfarten, der står der egentlig bare, at man kan fyres omgående, og at man ikke har ret til noget som helst. Det kan jo sagtens stå i kontrakten. Hvordan forbedrer kontrakten i sig selv et bedre arbejdsforhold?
Jamen så ligger der jo elementer derudover, hvad det er, det skal indeholde. At du skal selvfølgelig have nogle ordentlige arbejdstider. Vi har jo arbejdstidsdirektiv, der også siger, hvad arbejdstider du måtte have. Vi ønsker heller ikke, at du ligesom bare skal have en kontrakt, hvor du er på kald, uden at du får noget på det. Altså, der ligger selvfølgelig en lang række af detaljer nedenunder, hvad det er, de her kontrakter skal indeholde. Fordi du har selvfølgelig ret i et eller andet omfang, at man kan jo lave den kontrakt, som man ønsker at lave fra arbejdsgiversiden. Det kan du så bare ikke her, fordi der er der altså også nogle ting, som skal være i orden, og hvor du skal overholde de gængse både arbejdsmiljø regler og regler for kontrakt, fastsættelse og sådan nogle ting.
Og det er altså med i den her sociale søjle?
Nej, det er en del, der er en lang, lang, lang række af punkter, hvor man slet ikke har taget fat på det, men det er sådan en del under den ramme, man kan sige, den sociale søjle, som jo den her kommission har lanceret, og det synes jeg er godt, fordi jeg har jo været i Europaparlamentet siden 2004, og det er først i den her periode, hvor vi sådan rigtig for alvor er begyndt at fokusere på de sociale standarder. Og det er fordi, at vi kan se, at der er verden derude i både Østeuropa og i Sydeuropa, hvor man slet ikke er fulgt med tiden. Og derfor er man meget selvfølgelig også utilfreds fra de her landes side med de arbejdstager, der er på job, at de synes ikke, de kan få med, eller dem, der står udenfor for den sags skyld, at de ikke kan fornemme, at de har fået en bedre situation igennem de sidste 10 år. Det er sådan nogle ting, der blandt andet bliver rettet op på.
Nu er der jo ikke nogen hemmelighed, at mange steder i Europa er der jo alvorlig arbejdsløshed, hvis jeg tænker på Italien lige nu, hvor populisterne jo, altså groft sagt, populisterne i hvert fald er i fremmarch. Jeg tænker også på Grækenland. Hvordan kan man sikre sig en nogenlunde lige behandling, altså af en arbejdstager, når der er masser af arbejdsløshed, så vil de vel altid bare kunne kræve, hvad de vil, om man så at sige, fordi der er så mange andre, der vil tage jobbet.
Ja, hvis ikke du har nogle regler for det, og det er så det, vi har lavet nu, så du kan ikke bare hyre og fyre, som det passer dig. Men selvfølgelig er det nogle ting, der skal passe ind i de systemer, du har i de enkelte lande, og der ved vi jo, at de sydeuropæiske lande, der kan det være svært at komme af med folk, når du først er blevet ansat. Og derfor har man egentlig ansat en masse mennesker på tilfældige kontrakter, eller måske endda nogle gange slet ikke på kontrakter, men bare hvor du har nogen, der er på en eller anden måde fungerer som løsarbejdere. Det er de ting, du retter op på nu, at nu skal du altså have et bevis på, at du er i arbejde, og hvad det er for nogle regler, der gælder, så du selvfølgelig også har en mulighed for at kan gå videre med de ting til din fagforening og sådan noget, hvad det ellers måtte måtte være. Så du sikrer egentlig også retsgrundlaget for arbejdstageren til, at man kan forlange, at man arbejder under nogle anstændige forhold.
Ole Christens for Socialdemokratiet. Jeg tænker også på, at der er sikkert mange, der ved, at der er arbejdsløshed i Grækenland, som jeg lige nævnte, og Italien. Men det er nok ikke så mange igen, der ved, at der er noget, der hedder working poor, altså nogen, der arbejder til meget lave lønninger i Tyskland.
Nej.
Vil det her så rette op på det også? Fordi
nej,
det er jo let op,
sådan
løsarbejder.
Ikke på den måde, fordi altså, hvad man gør i Tyskland, det skal de jo have lov til at gøre, uanset næsten, hvordan det ser ud. Det må være op til politikerne i Tyskland, så at sørge for, at hvis man ønsker, at der skal være nogle bedre forhold for deres mindsteløn, for eksempel, som i øjeblikket er i nærheden af 8,5 euro, tror jeg, det er. Og det er rigtigt, det kan være svært at klare sig for i Tyskland, hvis du skal bo ordentligt og sådan noget, men det er ikke der, hvor vi kommer og vil lave om på det, vi laver om på rammerne, der gælder for kontrakter, og at du skal have et ansættelsesbevis og sådan nogle ting, men hvordan lønningerne og sådan noget er, det er op til Tyskland eller op til Danmark og fastsætte. Det er ikke noget, som EU som sådan blander sig i.
Og er det så fordi, at man ikke vil have, at EU skal blande sig? For jeg tænker jo, altså når man kigger på slagterierne i Danmark, som jo i et vist omfang netop bliver udfaset til Tyskland, hvor de har de her meget lavt lønnede ansatte, så bliver det jo sådan lidt konkurrenceforvridende, og Danmark kan vel ikke rigtig gøre noget over for Tyskland, som har deres arbejdsmarkedsmodel?
Nej, men stadigvæk bliver der jo slagtet mange grise også i Danmark. Og selvfølgelig er der også en grænse for, hvis vi kigger på hele fødekæden, altså hvor mange svin vil vi have i Danmark, hvis det er, at der ikke bliver slagtet nogen, fordi du har helt ret i, at mange af smågrisene bliver kørt til Tyskland. Det er jo i millionvis. Og det er fordi, vi er rigtig gode til at avle gode smågrise, som de så vil købe i Tyskland. Men selvfølgelig skal det hænge sammen. Vi ønsker jo ikke bare at være sådan et land, hvor der er en masse svin, der bliver fostret op, og så ryger alle arbejdspladserne ellers sydpå til Tyskland som sådan. Det er en af de ubalancer, som man kan sige, der er i forhold til konkurrencen, men det er ikke en ubalance, som du har nogen muligheder for at rette op på. Og jeg tror også stadigvæk, at vi skal satse på det, der har med kvalitet at gøre. Jeg tror ikke, en slagteri arbejder i Tyskland er lige så dygtigt fagligt som en slagteriarbejder i Danmark. Så vi skal satse på den her kvalitet med, at vi kan lave produkterne på en bedre måde, for jeg tror ikke, at de får den kvalitet, der skal til, når du arbejder med mindstelønninger i den her størrelsesorden med 8,5 euro.
En ting, som jo nogle af EU's kritikere har påpeget, det er jo det her fri bevægelighed, og det er lige præcis et kernepunkt for EU, netop det der med, at jeg kan tage arbejde i Tyskland eller i Bruxelles, hvor vi jo mødte sidste gang. Men når der er nu taler vi om slagterimedarbejder, men vi kan også tage landbrugsmedarbejder, som kommer til Danmark fra Estland, Letland og Litauen, typisk også Polen, så går de jo også til nogle meget lave lønninger, fordi de jo kun lige løsarbejdere. Vil det her så rette op på det forhold?
Ja, men for det første er det sådan, at der er mangel på arbejdskraft i landbruget. Der er ikke ret mange danskere, der vil arbejde inden for landbruget. Rent faktisk har de jo overenskomst en lang række steder, så de skal overholde de overenskomstkrav, der er. Det er rigtigt, at man kan få studerende, der kommer fra andre lande, til at arbejde under lidt andre forhold. Men ellers skal de jo ret ind, hvis man kan sige det sådan, i landbruget, ligesom man skal i virksomhederne, at man skal jo aflønne efter en overenskomstmæssig løn, hvis ikke der ligger nogen andre forpligtelser i forhold til, at det er studerende, der kommer fra andre lande, Baltikum og Polen, Ukraine, eller hvor pokker de måtte komme. Så det er ikke noget, der som sådan vil have den store effekt i Danmark, fordi vi har styr på tingene, selvom at der også er nogen, der egentlig mellemfalder igennem, blandt andet inden for landbrugsområdet. Men der er reglerne er egentlig klare for, hvad det er, man skal aflønnes for os inden for landbruget.
Så det her sociale søjle, hvem vil den så, altså eller ikke kun den sociale søjle, altså netop det her beskæftigelsesudvalg, som sidste gang har haft møde for lidt siden. Altså, hvem især vil det gavne det her? Altså, er det bestemte lande, er det bestemte mennesketyper, er det bestemte erhvervsgrupper, som du ser for dig, bliver gavnet ved det her?
Ja, det er jo dem, som hænger på kanten, og som måske kun nogle øjeblikke har job, hvis man kan sige det, på den måde. Og dem, der arbejder på de usleste vilkår og de laveste lønninger, det er dem, der får en garanti for nu, at de skal have en kontrakt, hvor der står, hvordan reglerne er. Altså, der er jo rigtig mange, som ikke aner, hvad de egentlig får for det arbejde, de udfører, før de ser, hvad lønsedlen er, eller penge, der bliver udbetalt. Så det er hele det der store område, der bliver forhåbentlig bedre styr på. Det er i hvert fald noget, der har været meget ønsket rundt omkring fra rigtig mange lande, og det er både i Øst og i Sydeuropa.
Lige præcis det her med Øst- og Sydeuropa har jo ikke haft den samme tradition for at blive enige om arbejdsmarkedet, som vi har op nordpå. Er de ikke sådan, altså, kan de ikke ordne det selv, altså man så at sige, igennem altså EU-systemet, eller er de simpelthen, skal der virkelig sådan EU-system til for at banke arbejdsgiverne på plads?
Nej, men det er også en forkert udlægning af det, som du gør, fordi man har de her 28 forskellige arbejdsmarkedsmodeller rundt omkring i landene, og derfor bliver den lovgivning, vi laver her, tilrettet de forskellige arbejdsmarkedsmodeller, man har. Og så siger man så, at der skal være nogle mindste regler, der gælder, men hvor man jo i lande har mulighed for at lave bedre regler, som vi eksempelvis har på mange områder i Danmark. Men vi er nødt til at have, skal man sige, en bund for de her regler, så ikke der er nogen, der kommer ud i, også det du nævnte, med at arbejde sig fattig, at uanset om du har et job, måske endda to job, har du rigtig svært ved at få enderne til at nå sammen. Det er jo sådan noget, som vi helst skal til livs, altså den arbejdskraft, der bliver udnyttet på det groveste, at de har nogle ordentlige forhold på arbejdsmarkedet, og de forhåbentlig også kommer tættere på og kan eksistere med den løn, de får på deres arbejde. Det er et langt, langt sejt træk, men altså vi har lavet startskuddet til, at det bliver bedre rundt omkring i Europa. Men det er jo landene, der skal lave de her regler, og der skal man så lave i forhold til mindste regler og mindste vilkår, som der kan gælde i forhold til ansættelsesformer og den slags ting. Og det synes jeg bestemt er godt at højne standarderne.
Ulle Christensen, en anden ting, der jo også ofte står på spil, i hvert fald i Italien og et vist omfang også i Grækenland, det er jo de her massive flygtningestrømme, som er kommet hen over grænsen og faktisk udført arbejde, også i Spanien osv. Er der noget i beskæftigelsesudvalget der vil kunne, om man så at sige, sikre dem nogle rettigheder og på den samme måde så egentlig sikre, at de ikke bliver en konkurrenceforvridende faktor internt i landene?
Nej, det er en udfordring, der er. Og den udfordring er det op til de nationale myndigheder at forholde sig til. Dermed ikke sagt, at det ikke er noget, som vi diskuterer, men udfordringen ligger jo i, at de mange immigranter, for eksempel som Italien, får ind, de er jo ulovlige på den måde, at det er jo ikke nogen, der har et krav på at få asyl, fordi de er økonomiske immigranter og søger efter et land for at få et bedre liv. Det er helt acceptabelt, at man gør det, kan man sige, men de har altså ikke krav på ligesom at få noget arbejde og noget hjælp på den måde, selvom at det er meget hårdt at sige det på den måde. Vi må også sige, at hvis ikke vi får mere styr på de her immigranterne, så har vi jo slet ikke overskud for at tage os af den del, der så hedder flygtninge og gøre en indsats for dem, fordi det er vi jo forpligtet til via konventioner, at dem, der flygter på grund af krig og terror og politisk overbevisning, seksuel observans osv., dem skal vi jo give asyl, og de skal have bearbejdet deres asylansøgning. Men hvis ikke du sørger for at få styr på hele immigrantflåde, så har du simpelthen ikke overskud til at takle de her ting, der er med flygtninge. Det er jo blandt andet også den debat, som vi har i i Danmark. Og der er det så, at når de kommer ind, så har vi det også i Danmark med flygtninge, at så skal de have mulighed for at kan tage et arbejde, også så de får en bedre mulighed for at klare sig i hverdagen, fordi de er omfattet af en lavere løn som integrationsydelse. Det synes jeg er fint, vi har det i Danmark, men det er i de enkelte lande, man ligesom finder ud af det. Men det er selvfølgelig noget, vi diskuterer meget. Der er også nogen, der mener, at der skal være sådan nogle legale adgange for immigranter, hvor man kan søge job i EU. Og det synes jeg også lyder som en fornuftig ting, men det er bare vigtigt, at vi ikke sætter vores, skal man sige, nationale arbejdskraft i konkurrence med dem, der kommer, for bare at vil have et bedre liv, selvom det er fuldt ud acceptabelt, at man gerne vil have det. Men vi er også nødt til at tage os af vores egen borgere som sådan.
Men for mig at se, når jeg ser Italien, og når jeg rejser derned, for eksempel de her tomatplukker, som i et vidt omfang nu, der er flygtninge, som tager det, samtidig med, så er der en masse arbejdsløse ved siden af, og det skaber så en stor utilfredshed, og Italien ser jo ikke ud til at være i stand til at løfte den opgave selv, og slet ikke på nuværende tidspunkt med den regering, som den italienske regering har lige i øjeblikket. Så kan man ikke gøre noget fra EU's side for at sikre dem, om man så at sige, nogle minimumsrettigheder, så de ikke udkonkurrerer dem, der egentlig burde have haft arbejdet i stedet for? For her er der jo ikke tale om, at folk ikke vil arbejde. De kan bare ikke arbejde til de penge.
Nej, men det er rigtigt. Altså, man kan hjælpe med, og det synes jeg bestemt også, at man skal gøre. Og det er nok en af de udfordringer, som vi ikke har været dygtige nok til at hjælpe både i Italien og Grækenland, fordi at det er dem, der har taget imod en lang række af de her immigranter og flygtninge, og hvor man først for sent egentlig, når det hele det brænder på, finder ud af, at det har vi vist ikke lavet godt nok, og så ved man godt efterfølgende, så er det rigtig svært at lave aftaler på det her område, men det er jo det, der diskuteres allerede nu, om man skal have nye Schengen-regler, en ny Dublin-forordning og altså for ligesom at lave en større indsats i de her lande, men også på en eller anden måde at lave nogle alliancer med afrikanske lande, som vi også taler om i Danmark, for styr på de ydre grænser, så vi kan komme videre ud af den her store udfordring, som jo flygtningestrømmen, selvom at den er meget i ro i øjeblikket, men den kan jo blusse op igen, så vi skal have styr på de her ting.
Når jeg sådan tænker på jeg skal lige huske noget. ja, hvor det kom fra.
Flygtninge.
Ja, det er rigtigt. Når jeg sådan tænker på, at jeg kigger på EU gennem det sidste stykke tid, du har tidligere allerede rost EU-kommissionen, den nuværende EU-kommission, og du ser til synligheden heller ikke noget problem med den frie arbejdsmarked, altså med den frie bevægelighed. Men kan du sammenligne, fordi du har jo trods alt, Ole Christensen, nogle års erfaring i arbejdsmarkedet, kan du sammenligne den her kommission med andre, for den er jo kritiseret i et vidt omfang af en del af netop på venstrefløjen i øvrigt, for at være at blande sig i for meget og blande sig i for lidt i andre sammenhæng osv. Men hvis vi tager arbejdsmarkedet, hvordan opfører den her kommission sig i forhold til andre?
Den er bestemt bedre end Barroso-kommissionen. Eller kommissioner NEF, han sad jo i to omgange og lavede ikke det mindste på arbejdsmarkedet. Og der har den her kommission, og med Jean-Claude Juncker i spidsen, haft en helt anden tilgang, og hvor man har sagt, at det her EU, det er ikke bare en markedsøkonomi, det er en social markedsøkonomi, og derfor er vi nødt til at lave en balance mellem det sociale og så markedet, og lave noget regulering, således at de her ting, de kan foregå, så det også kommer mennesker til gode. Og det synes jeg bestemt har været rigtig godt at se, fordi det, jeg tror, at man skal være mere eller mindre blind, hvis ikke man kan se, at den udfordring, som man står overfor i de sydeuropæiske lande, Grækenland, Italien, Frankrig, Portugal, Spanien, altså den er enormt stor, også med den store gæld, som de har i de fleste af de her lande, og med den meget, meget store arbejdsløshed, ikke mindst fra de unge side, skal gøre rigtig meget for at komme om på den anden side igen. Og her er det jo vigtigt ikke at se bort fra, at når du så endelig kommer i gang, så skal du også arbejde under nogle ordentlige forhold. Og der synes jeg, at den her kommission har fat i noget af det rigtige. Den her kommission har jo også sagt, at vi skal være bedre til de store ting og gøre mindre ved de små ting. Og det er selvfølgelig altid sådan en holdningssag om det også er det, de gør. Jeg synes stadigvæk nogle gange, at de måske misfortolker, hvad der er de store ting og hvad der er de små ting. Men det er nok sådan mere en politisk overbevisning. Der må vi jo sige, at ud fra det udgangspunkt, jeg har som socialdemokrat, så har vi jo haft centrum højre, altså borgerlig styre, igennem alle de år, jeg har siddet i parlamentet siden 2004, og også frem til 2015. Og der er det noget, der byder sig til, at så vil der være mest fokus på markedet. Og derfor har jeg været glædelig overrasket over, at Juncker-kommissionen ligesom har haft fokus også på det sociale område. Selvfølgelig ikke så meget som en centrum-venstre-kommission vil have haft, men alligevel er vi på rette spor, hvad det angår.
Nu nævner du godt nok det at være centrum højre, men La Grande Coalition, som det nu hedder, sådan en stor koalition, der var I jo også med i som socialdemokrater.
Ja. Ja, men det har ikke... Det er noget valgteknisk at gøre. Dermed binder vi os jo ikke for noget bestemt politik. Men du har ret i, at vi også har haft indflydelse på, hvad det er for nogle ting, som man så vil arbejde med. Vi har fået et udstationeringsdirektiv, som helt klart slår fast, at folk, hvis de kommer til et andet land for at arbejde, skal de arbejde under de vilkår, der gælder i det land. Altså samme løn for samme job på samme sted. Og det er jo et initiativ, som Juncker-kommissionen tog, også under pres fra centrum venstre, og den er gået igennem. Vi kigger i øjeblikket på en vejpakke, som vi forhåbentlig kan få landet inden valget. Det er ikke sikkert, og der er også nogle store udfordringer. Her er der store udfordringer mellem øst og vest, fordi at man fra kollegaernes side i Østeuropa godt vil have lov til at konkurrere på nogle lavere lønninger, hvilket vi selvfølgelig fra Vesteuropa ikke vil acceptere. Så det er jo også en udfordring at få sådan en stor pakke, der skal sikre ordnede forhold i transportsektoren, i vognmandsbranchen. Det er ikke bare noget, man lige løser over en nat. Det er virkelig hårde forhandlinger og hårdt arbejde, der skal til for, at man forhåbentlig også her får en fair konkurrence imellem både virksomheder, men så sandelig også chauffører fra de enkelte lande.
Og nu nærmer vi os jo en valgkamp, så hvis det ikke går igennem inden valgkampen, vil alt arbejde så være spildt?
Nej, ja, det vil det som sådan, fordi så skal man starte helt fra scratch. Men selvfølgelig er der noget erfaring, der ligger hos de MEP'er, som fortsætter, og hos sekretariaterne og sådan noget i parlamentet. Men ellers starter man helt på en frisk, så jeg håber også, der er en mulighed for, at man kan lande noget, men jeg vil også sige, at jeg vil heller ikke gøre det for enhver pris, fordi hvis det, der kan landes, ser skidt ud, så er det måske bedre, at det bliver udsat, og så håbe på, at et nyt parlament bedre vil sætte fokus på fair konkurrence i transportsektoren.
Du har hørt EU-parlamentsmedlem fra Socialdemokratiet Ole Christensen tale om EU's langsomme, men sikre march imod et bedre og mere organiseret arbejdsmarked. Udsendelsen er produceret af Radio Mælkebøtten med støtte fra Europanævnet. Det er journalist Jan Simmen, der interviewede. Du kan finde flere EU-historier som podcast på vores hjemmeside, som har adressen radiomb.dk/EU. Den tager vi lige en gang til. Det var radiomb.dk/EU. Mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og det var alt, vi havde for denne gang.